Ferðalag kúksins
Af stað!
Kallaði kúksi og skoppaði niður með skólpinu. Hann rann fyrst vasslásinn.
Eins gott að það var vasslás á klósettinu, annars væri nú aldeilis kúkafíla inn hjá þeim.
Hugsaði kúksi þegar hann rann eftir lögnum sem lágu í gegnum húsið og undir götuna.
Hæ, regn!
Hrópaði hann þegar hann hitti regndropa sem hann kannaðist við. Þau voru stödd í skólplögninni sem var undir götunni.
Eigum að skella okkur í rússi bara?
Spurði kúksi regn.
Ó, já,
sagði regn sem var nýkomin í gegnum rist af götunni niður í fráveitukerfið. Leið og hún hafði sleppt orðinu, runnu þau inn í dælustöð sem ýtti skólpinu áfram. Þau þeyttust í gegnum dælustöðuna og út í lagnirnar og hægðu ekki á sér fyrir að þau voru komin í stóra hreinsistöð.
Baðdagur,
hrópaði kúksi sem var farin að leysast upp. Skólpið rann í gegnum síu sem sigtar í burtu rusl eins og blautþurkur, sand og fytu. Nú hafði kúksi saminast öllum kúkunum, pissinu og hinum í skólpinu.
Mikið gaman að vera svona öll saman, eigum að skella okkur í sjósund,
sagði kúksi við skólpfélagana. Leið og hann sagði þetta, rann hann með hreinsaða skólpinu heila 5 kílómetra langa leið eftir lögn sem liggur á hafsbotni. Þegar komið var langt frá landi, opnuðust lítil göt á lögnina og skólpið, þar á meðal litlu kúkarnir, seytluðu í litlum dropum út í hafið. Nú var kúksi farin að slaka á í öldunum, hann dreifðist með hafströmmum og var það næringu og áburði fyrir lífverur í sjónum. Kannski var það lítið ljósáta eða lítið krabbadýr sem átt örðu úr kúksa. Svo átt kannski fiskur þau. En hvað verður svo fiskinn?